dana. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima dana ove subote ponavljamo neke od životnih priča koje ste slušali protekle sedmice. U dnevniku Vedada Pašića, docenta na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli, među ostalim stoji.
Bosnu očito niti jedna nepogoda, elementarna ili ljudska, ne može da zaobiđe. Priroda je veliki izjednačivač i nadam se da ćemo svi iz ove katastrofe izaći barem malo solidarniji i osjetljiviji na ljudsku nevolju, bez obzira bila ona izazvana elementarnim ili ljudskim faktorom.
Bošnjačko nacionalno vijeće pokrenulo je inicijativu da sandžački Bošnjaci izbrišu ić iz svojih prezimena. E sad, Đuđević objašnjava.
I vi ste se rodili kao Đuđević i vaša deca su se rodila kao Đuđević. Ne znam da li imate unuke Đuđeviće. E sad mi recite, zašto bi se sada to, zašto vam je bliže Đuđo nego Đuđević?
Ja imam potrebu da vratim svoje izvorno mesto kako mi se prezivao djed i pradjed.
Kandidat Demokratske partije socijalista za gradonačelnika Podgorice o tome kako će građani živjeti kad njega izaberu.
Dakle, oni će dobiti sve ono što danas imaju građani gradske opštine na Manhattanu, Paris Saint-Germainu i tako dalje. Znači u Londonu, Parizu i u svim rusim gradovima.
Ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su u Francuskoj tražili azil najprije su spavali u parku.
I onda procedura je trajala oko 4 mjeseca, da odgovor je stigao iz Pariza negativ, znači da je Bosna slobodna zemlja. Izgubili smo hotel, izgubili smo pravo na hranu, na sve se izgubio i mi smo potpisali se vrat.
Rajna Ivezić, 80 godina, koja živi sama u selu Podno Zlatara, okružena medvjedima i vukovima, ima recept za dugovječnost.
Ja verujem da je raspoloženje najviši recept i rad. Ležanje, nema od ležanja ništa. Boga mi.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik koji je pisao Vedad Pašić, docent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli.
Subota, 10. maj 2014. godine. Budim se pored jednogodišnjeg sina i supruge, a san je od 5. februara i početka protesta i rada plenuma u Tuzli i Bosni i Hercegovini postao luksuz. Tako da je nekoliko tih neprekinutih sati koje sam si uspio priuštiti prethodne noći više neko dobrodošlo. Sina i suprugu ne viđam onoliko koliko bi želio i trebao zadnjih mjeseci. Ljubim ih dok još spavaju i po ko zna koji put sebi dajem obećanje da ću im sve to uskoro nadoknaditi. Odlazim za susjedni Srebrenik gdje se održava federalno takmičenje iz matematike za osnovne škole, u čijoj organizaciji već nekoliko zadnjih godina s velikim zadovoljstvom i entuzijazmom učestvujem. Na takmičenju preko 150 djece, oni su naša budućnost, naši budući naučnici, inženjeri, mladi ljudi koji će izmaštati neku novu i bolju Bosnu i Hercegovinu. Poslije podne je organizacija javne i medijske prezentacije Međunarodne grupe podrške socijalnoj pravdi u Bosni i Hercegovini, gdje su uz mene nezamjenjivi drug Damir Arsenijević i drugarica i sestra Jasmina Husanović. Zatim profesor ekonomije Kadrija Hođića kao posebni gost i glavni nosilac aktivnosti veliki prijatelj Bosni i Hercegovine Nigel Osborne iz Edinburga. Nedjelja 11. maj 2014. Obećanje dato sinu je ispunjeno. Moj današnji dan pripada samo njemu. Ali kao što rekoh na jednom plenumu u Sarajevu, sve što radim je sada zbog mog sina. On je moja zastava, on je moja himna, on je moja država. Ipak, nalazim nekih pola sata vremena i provodim i sa Nigelom, svojim drugovima i tuzlanskim načelnikom Jasminom Imamovićem, gdje se razgovara o kulturnoj rejuvenaciji Tuzle tokom narednih mjeseci te spominje eventualno bratinine Tuzle sa drugim evropskim gradovima u sličnoj situaciji. Sve su to nekadašnji ekonomski industrijski giganti, sada na koljenima, ali koji se izdižu iz pepela i daju nadu za bolje sutra sopstvenom reinvencijom kao gradova talenta, tehnologije, kulture i tolerancije. Dugo razgovaram sa Nigelom, kakav čovjek i kakva inspiracija. Veoma sam ponosan što stoji uz nas, kao što je stojao i uz Vaclava Havela i Leha Valensu u proteklim decenijama. Drug Adis mi na večer šalje vijesti o mogućem stečaju još jednog nekadašnjeg industrijskog giganta Tuzle, tvornice i transportnih uređaja. Radnička solidarnost mora nam sada biti u centru pažnje. ponedjeljak 12. maj 2014. Otvaram oči i prva stvar koju vidim je velika kutija Lego kockica, a ja bi se igrao sa tatom. Srce mi se cijepa što moram na posao, no nekoliko minuta uvijek moram i mogu odvojiti za njega. Na poslu, to je prirodno matematičkom fakultetu univerziteta u Tuzli, nema zapostavljanja obaveza zbog socijalnog aktivizma. Sa studentima četvrte godine pričam o funkcionalnoj analizi i teoriji operatora, a sa svojim drugom kolegom i doktorantom Elvisom raspravljamo nauci. Naš zajednički rad u suradnji sa profesorom Vasiljevom iz Londona tiče se spektralne analize parcijalnih diferencijalnih operatora i njihovom fizikalnom interpretacijom. Popodne me zove drug Emir iz Sarajeva, koji je originalno iz Prijedora, i pita da li bih učestvovao u danu bijelih traka u Prijedoru 31. maja. Naravno da sa oduševljenjem odmah pristajem. Veoma je bitno oduzeti ratne zločine iz ruku političkih stranaka i nekih ispolitiziranih udruženja. Jer me se tiče je odlična aktivistička inicijativa koju treba podržati. Pred spavanje zvoni telefon. Drug Musa pita da li sam čuo za hapšenja. Kakva hapšenja? Utorak, 13. maj 2014. godine. Telefon cijeli dan ne prestaje da zvoni. Mediji pitaju za mišljenje vezano za jučerašnje hapšenje šestorice demonstranata učesnika februarskih protesta u Tuzli. Osumnjičeni su za palež, napad na službeno lice, učešće u grupi koja je počinila krivično djelo i slično. Naravno, niti jedan pripadnik sigurnosnih, obavještajnih ili izvršnih struktura vlasti nije uhapšen, iako je vrapcima na grani jasno da je cijeli uzročno-posljedični slijed događaja samo kulminirao paljenjem zgrade vlade tuzlanskog kantona, a bio je tekako izazvan i isprovociran policijskom brutalnošću, ignorisanjem obespravljenih radnika od strane vlasti te sveopćom nepravdom koja je postala norma u bosansko-hercegovačkom društvu. Medijima svoj stav ilustrirano na sljedeći način. Dođe provalnik u vašu kuću, prebije vas, vašu djecu, ženu, siluje, opljačka vas i ostavi na ledini bez igdje ičega. Useli se onda u vašu kuću i u njoj živi decenijama, te ga pritom sve strukture vlasti štite i ne progone. Onda vi protestujete ispred svoje kuće, vaše komšije stanu uz vas, te vi uzvratite i prebijete nasilnika, te zapalite kuću koju ste vi napravili. Zatim vas uhapse i optuže, a nasilnik ostane na slobodi. Jeste li vi prekršili zakon? To niko ne spori, niti može sporiti, ali koga je više prekršio i naštetio zajednici i ko treba imati prioritet pri procesuiranju? Odgovor je barem meni i mojim drugovima više nego jasan. Hitno se saziva sastanak pravnog tima plenuma građanki i građana Tuzlanskog kantona. Očito je da će nam pomoć međunarodne grupe podrške socijalnoj pravdi u BiH trebati i prije nego što smo mislili, te svi skupa raspravljamo o tome šta činiti. Plenum se saziva za subotu, a pravni tim u međuvremenu priprema krivične prijave protiv bivšeg premijera, bivšeg ministra unutrašnjih poslova, bivšeg komesara policije i drugih odgovornih lica. Svi se osjećaju i ponašaju kao da smo tek na početku ovog revolucionarnog puta. Smrt fašizmu, sloboda narodu, slogan je i pozdrav s kojim završavamo saopćenje za medije. Srijeda, 14. maj 2014. godine. Prije odlaska na posao, već tradicionalna posjeda radnicima koji svake srijede protestuju ispred zgrade suda i tužilaštva u Tuzli, gdje već godinama imaju samo jedan zahtjev, da te institucije konačno počnu da rade svoj posao. A radnike se optužuje od strane političkih oligarha da želi da ruše ustavni poredak. Razgovaramo o zajedničkom djelovanju, ako treba opet na ulice masovno, kao što smo skupa marširali prije par sedmica na prvim masovnim prvomajskim demonstracijama u Tuzli u živom sjećanju. Kiša već danima ne prestaje da pada u Bosni i Hercegovini i u Tuzlanskom kantonu. Već su počele poplave u nekim krajevima, čak i evakuacije. Punac je došao u posjet unuku i nama iz Sarajeva, jedva se probio autom do Tuzle. Svi su izgledi da će ostati duže nego što je planirao. Četvrtak, 15. maj 2014. Godišnjica je početka rata u Tuzli i odbrane grada, ali 22 godine kasnije u gradu je skoro pa ratna atmosfera. Tuzla je osjećena od svijeta sa svih strana. Moje sugrađanke i sugrađani masovno kupuju flaširanu vodu, dok u prodavnicama isti skoro više nema. Jala, riječica više nalik na potok u ovo doba godine, podivljala je bujica. Dijelovi Tuzle, Srebrenika, Lukavca, Gračanice i Kladnja su pod vodom. Situacija je naročito alarmantna u gradovima uz velike rijeke, Maglaju, Zavidovićima, Zenici, Doboju, Bijeljini. Šta to još neće znači ovu jadnu zemlju? Sad je i priroda čini se protiv ovog napaćenog naroda. Zovem drugove, javljaju se da vidimo kako možemo pomoći ljudima koji su u istinskoj životnoj opasnosti. Neki su i sami osjećeni od ostatka grada. Želimo pomoći, a ni sami ne znamo kako i gdje početi. Šta se ovo dešava? Petak, 16. maj 2014. godine. Nemirna noć. Svako malo se budim i provjeravam da li je stigla voda. No, kod nas je situacija relativno bezazlena u odnosu na druge dijelove kantona i zemlje. Pristižu vijesti o potopljenim imanjima, odvaljenim mostovima, odnešenim putovima, klizištima, odnesenim kućama, evakuacijama. Bosnu očito niti jedna nepogoda, elementarna ili ljudska, ne može da zaobiđe. I poslije ovih poplava treba će nam opet godine i ogromna količina sredstava i truda da se sva šteta nanesena u samo par dana ukloni. Samo se nadam da ljudskih žrtava bude što manje, a ostalo ćemo već nekako nadoknaditi. Priroda je veliki izjednačivač i nadam se da ćemo svi iz ove katastrofe izaći bare malo solidarniji i osjetljiviji na ljudsku nevolju, bez obzira bila ona izazvana elementarnim ili ljudskim faktorom.
Slušali ste Vedada Pašića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Gabor Bodiš, novinar iz Budimpešte.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Novom Pazaru je ovih dana objavljeno da ekspertski tim priprema kampanju kojom sandžački Bošnjaci traže promjene prezimena. Ukidaju završetke na ić. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Đuđević kazao je našoj novinarki Branki Mihajlović da je on lično podnio zahtjev da se u buduće preziva Đudo.
Ja sam kao predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća formirao jedan tim stručnjaka u okviru društva istoričara Sandžaka. To je ekipa od antropologa, etnologa, istoričara, kulturologa, koji će zapravo napraviti jedan okvirni elaborat da ćemo mi ponuditi svojim sunarodnicima mogućnost izbora, odnosno vraćanja svojih izvornih prezimena.
Obrazlaže svoju ideju Esad Đuđević, budući Esad Đuđo, koji navodi primjer svoje porodice vraćajući se duboko dva veka u prošlost.
Moj pradjed Ibrahim Đuđo je živeo i rodio se u Trebinju. Nakon hercegovačkog ustanka došao je u Tutin i on je došao kao Ibrahim Đuđo. Moj djed je isto se prezivao Đuđo. E vidite, moj otac koji je rođen 1905. rođen je pod prezimenom Đuđo. Nakon 12. godine on je osamno kao Đuđević.
I vi ste se rodili kao Đuđević i vaša deca su se rodila kao Đuđević. Ne znam da li imate unuke Đuđeviće. E sad mi recite, zašto vam je bliže Đuđo nego Đuđević?
Ja imam potrebu da vratim svoje izvorno mesto kako mi se prezivao djed i pradjed. Predao sam zahtev ovom matičnom uredu u svojoj opštini.
Ko još iz vaše porodice? Koliko je vas iz porodice to uradilo?
Da vam kažem, ovo je ideja koju smo mi forsirali bukvalno prečuče.
Ja znači, vi ste sa sada jedini u porodici to uradili?
Da.
Da li očekujete da će vas drugi slediti?
Ja očekujem ovako, da vam kažem, da do sljedećeg popisa stanovništva, on je očekuje se 20. godine, da Bošnjaka u Srbiji sa završetku svog prezimena na Vičić neće imati niti jedan.
Evo kako razmišlja nekoliko novopazarčana u telefonskoj anketi. Da li bi Razija Hadžibegović, Nedim Nezitović i Rusten Muratović promenili prezime?
Ostavio bih to svako mišljenje izbrde.
Da svako uradi šta hoće.
Yes.
Odmah kažem da sam izričito protiv tog postupka i smatram da narodu mažu oči.
Ipak bi trebali nekako mi malo Bošnjaci da se malo izdvojimo.
I kako biste se prezivali?
Hadžibek.
Aktivistkinja za ljudska prava Ida Ćorović kaže da je ova inicijativa deo političke kampanje u politički podeljenom bošnjačkom korpusu uoči očekivanih novih izbora za Nacionalni savjet. Ovoga puta, kaže naša sagovornica, u toj kampanji je tehnički predsjednik savjeta otišao predaleko.
I to bih ja nazvala, možda je prejaka reč, ali to su, tako počinje fašizam. Kad neko vas tera da bilo šta uradite i da menjate prezimena ovako ili onako, i ako se upravo poziva na procese koji su bili početkom 20. veka, da su prisilno ljudima, Bošnjacima menjana prezimena, on to sada hoće da to upravo uradi ponovo s Bošnjacima. Ja nemam ništa protiv ako je to njegov lični stav i ako on ima dokaz kako se njegova porodica prezivala pre 100 godina.
Veću budalaštinu nisam čuo, a u Srbiji se svašta izgovarao. Prokomentarisao je ovu inicijativu za domaće medije Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava. Poznati novopazarski slikar Mehmet Slezović, međutim, za Radio Slobodna Evropa ovu glupost smatra politički opasnom.
U osnovi stoji jedan vrlo opasan politički koncept. Vrlo opasan zbog toga što on Bošnjake izmešta iz jednog njihovog normalnog, potvrđenog ne samo identiteta, nego i sedišta u nešto sasvim drugo što oni nisu. Jedna blasfemija, potpuni jedan diletantizam. Ići sa takvim nekim zahtevima je zaista mimo svake normalne pameti.
Sandžak je politički osjetljivo područje koje još nosi rane iz 90. godina, iz vremena kada je besnao rat u Bosni i kada su muslimani, odnosno bošnjaci, bili satanizovani. Zato Slezovićevo upozorenje ima posebnu težinu, burna istorija Balkana, preko koga su prelazile razne vojske ostavljajući razne tragove, bogata je trpeza za ekstremiste svih boja i laka je za manipulacije, pa čak i u vremenima u kojima je zaočekivati da se ljudi pre svega bave pukim preživljavanjem. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predizborna kampanja za lokalne izbore u Crnoj Gori vodi se i preko društvenih mreža. Sve je prepuno poruka, fotografija i video snimaka, ali i uvredljivih fotomontaža. Najviše pažnje privlači ipak kandidat za gradonačelnika Podgorice iz Demokratske partije socijalista Slavoljub Stijepović. Naš novinar Srđan Janković ima detalje.
Na početku treba podsjetiti da je kandidat za gradonačelnika Slavoljub Stijepović u izbornu kampanju ušao sa od ranije poznatom i na društvenim mrežama odavno prisutnom raspravom u kojoj se upetljao u pravne definicije, u ovom slučaju lex superiori derogat inferiori.
Ako je Ustav veći pravni akt na osnovu pravila koje je rekao gospodin Vuković, lex, nećete mi zvuniti. Ne, imamo tri, lex superiori derogira lek manje važno.
U kampanji za lokalne izbore Stijepović je imao više javnih nastupa nego u prethodnih nekoliko godina, što je bila prilika da pošalje političke poruke građanima, ali od kojih neke predstavljaju lapsus lingue, kao ona o Crnoj Gori kao evropskom gradu.
Crna Gora je evropski grad.
A njegova partija je građanska država.
Da je DP građanska država.
Stijepoviću je na ovim izborima potrebna sigurna i apsolutna pobjeda, da ne bi bio ucjenjivan od drugih političkih partija nakon izbora. A šta se događa sa onima koji su ucjenjeni, Stijepović kaže.
Onaj koji je ucjenjen ne može da puni doprinos i da bude dao onakav rad i ona očekivanja koja je u izbornoj kampanji obećao građanima.
Nakon apsolutne pobjede, Stijepović je spreman ne samo da rješava kolektivne infrastrukturne probleme, već da rješava i lične i porodične probleme građana.
Sada ćemo zajedno rješavati i vaše lične i vaše porodične probleme i dalje razvijati i unapređivati grad. Kako? Tako što ćemo ravnomjerno razvijati svaki dio i svaki pedalj i svaki kvadrat našeg glavnog grada.
Ovu tezu Stijepović potvrđuje sljedećom porukom.
Treba sada nastaviti da se razvija grad, ali mu sada treba dati jedan drugi smisao, da razvijemo grad sada, da mu damo tu duhovnu i tu kulturnu dimenziju.
Da li se uspješno završena aktivnost može nazvati pokušajem? Po Stijepoviću može.
DPS je kao odgovorna stranka pokušao da uradi ono u čemu uspio.
Da li onaj ko već ima principe može da prihvati principe drugog subjekta? I to je moguće.
Ja sam upravo zato što imam principe, prihvatio principe moje stranke.
Da li se radilo o pitanju budućih infrastrukturnih projekata ili o razvoju grada, Stijepović uporno daje isti odgovor. Čovjek, građanin, mladi. Iz posljednjeg intervjua televiziji Crne Gore.
Vaša vizija budućeg razvoja Podgorice. Da li je to razvojna komponenta u infrastrukturnom smislu ili unapređenje postojećih sadržaja?
Građanin, čovjek, mladi. To je moja vizija.
Imate li u planu neki konkretni infrastrukturni projekat koji bi mogao da obilježi buduću fazu razvoju glavnog grada?
Imam. Građanin. Svakodnevna, neprestalna, u kontinuitetu briga o građaninu. To je naš, ono čemu ćemo se mi posvetiti i to je ono na čemu ćemo raditi danonoćno.
Koji su to, gospodine Stijepoviću, prema vašem mišljenju, neiskorišćeni potencijali grada Podgorice?
To je građanin, posebno mladi ljudi.
Citiranje, ali i karikiranje Stijepovićevih izjava na društvenim mrežama intenzivno je počelo nakon prvog šireg intervjua, u kojem je rekao da će se gradske opštine Tuzi i Golubovci razvijati kao Paris Saint-Germain.
Dakle, oni će dobiti sve ono što danas imaju građani gradske opštine na Manhattanu, Paris Saint-Germainu i tako dalje. Znači, u Londonu, Parizu i u svim rosim gradima.
U posljednjem intervju Stjepović je objasnio da je mislio na dio grada Saint-Germain u predgrađu Pariza, ali i dodao da mu ne smeta popularnost koju imaju njegove jezičke akrobacije.
Zaista ja sam pozitivan i volim da nasmijem ljude, da pomognem ljudima. Nije lijepo kad ste mrzovoljni, kad ste nervozni, kad se svađate. To nije dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zadnjih 10 mjeseci više od 5000 ljudi iz Podrinja tražilo je azil u Švedskoj, Francuskoj i Njemačkoj. Čak 2000 nekadašnjih izbjeglica, a potom povratnika u Zvornik, otišlo iz svog rodnog grada tražeći neki mirni kutak za život. Svi su vraćeni natrag, ali i dalje pokušavaju, kaže u priči koja slijedi Maja Nikolić.
Admir Ahmetović s obitelji je dva puta odlazio u Francusku tražiti azil. Godinama su i oni supruga na birou, nemaju nikakva primanja, pa su odlučili sigurnost potražiti u toj zemlji. Nakon što su 5 mjeseci proveli u azilu, završili su na ulici.
Tam kad smo došli, ona je bila nedelja je bila, znači neradni dan je bio. Dosta sam bosanaca našao u parku koji spavaju, dosta familija je bilo, dosta nedelja, nisu dobili smještaja. Tako da sam ja sam tu moral u normalnom parku da prenoćimo, nema još nedelja, neradni dan. I ujutro smo se prijavili policiju i nakon 10 dana dobili smo smještaj. 10 dana smo bili napolju, znači i onda smo dobili smještaj i onda procedura je trajala oko 4 mjeseca. Da odgovor je stigao iz Pariza, negativ, znači da je Bosna slobodna zemlja. Izgubili smo hotel, izgubili smo pravo na hranu, na sve se izgubio i mi smo potpisali se vratili.
Prvi put dok su čekali da budu primljeni u azilantski centar, djeca su ozlijeđena u gradskom parku, ali ni to im nije pomoglo da dobiju bilo kakvu pomoć.
Znači u centru Lijuna drogiraš ušao u park i djeca su povrijeđena s obadvojim djeci, one udaru djecu i svašta nešto je tu bilo, znači dobro sam jedvana, ali tu policija ništa, tu je tamo, znači nemaš papire, nemaš, ti si ništa tamo kad nemaš papira.
Boravak u azilu izgleda ovako, jedan obrok dnevno bez ikakvih socijalnih primanja, svakodnevna neizvjesnost i strah. Mjesecima tako iščekuju hoće li dobiti priliku da ostanu. Razimo Merović iz Novog Sela kod Zvornika.
Kad sam došao tamo, taj kolektivni centar, kad sam vidio kako je to, kao 92. godina Mejdan, ona ideš sa tanjirem i onijem ideš da uzmeš hranu. Ja sam odmah rekao, za mene ovdje mjesto nije ko 92. On je kreveta, ona vojna i one konjske deke i to je to. Sam došao tamo, ošao sam kod nekih prijatelja odavde baš iz Podrinja, iz Vornika, iz Jošance, Liplja, Samara, jer su oni tamo. I kad sam vidio ljude lože vatru i stavljaju plastične flaše, zatvoraju i stavljaju pored vode, onaj pored vatre da bi se jednostavno moglo okupati. To je teško, vjerujem.
Brojne obitelji su u uvjerenju da će tamo dobiti posao, rasprodale svu imovinu. Nakon što im je rečeno da se moraju vratiti, tražili su bilo kakvu pomoć. Hasan Grebić, predsjednik udruženja za održivi povratak Podrinjem.
Ljudi prodaju svu tu stečenu imovinu, da dižu kredite, jer im obećaju da će tamo dobiti neka sredstva, kad se vraćaju i sve, onda padaju još u teže financijske probleme. Tako da je situacija poprilično teška.
Udruženja povratnika molila su veleposlanike zemalja Švedske, Francuske i Njemačke da dođu u Podrinje i pomognu im zaustaviti ljude, kaže nam Grebić.
Nije se pojavio niko od predstavnika tih zemalja da bi posle na našoj intervenciji sve to imali sastanak sa predstavnicima, odnosno ambasadorom Švedske, Hrvatske i zamjenikom predstavnika gospodina Sorensena, Lorencom Davidijem. Nisu nam ulili neki optimizam.
Povratnici zato kažu da su ničiji ljudi i da o njima nitko ne brine, čak ni oni koji su se na njihovim mukama obogatili. Zamjerke upućuju i međunarodnim institucijama. Ilija Zmiralemović, odbornik u Skupštini općine Zvornik.
A da im daju ovdje da ne idu, odnosno da imaju programe te iste ambasade koje se hvale da ulažu u Bosnu i Hercegovinu kako nam pomažu, samo da dođu u Zvornik i da se podignu plantaže i zasadi jagodičastog voća, drvenastog voća, da se podignu mali pogon, jer to su značajna sredstva. Ako vi uzmete u obzir cifru od 2000 ljudi da je otišlo vani, po 20.000 za svako, vi to malo izračunajte, vidite koliko. Ambasade u Bosni i Hercegovini potroše na priče o zlatnim kašikama, o ljudskim pravima, o pravima pasa, potroše po pola miliona, po milion granta. A ne sjetite se doći ovdje, sjesti s ljudima, porazgovarati s ljudima na terenu i početi rješavati zaista probleme, kako nam u Bosni i Hercegovini, tako i sebi tamo, da im ne dolaze naši ljudi.
Bez obzira na povratak svih onih koji su već tražili azil, i dalje je mnogo onih koji odlaze. Ne vjeruju svojim susjedima da će biti vraćeni, vjeruju da će imati malo više sreće. Za Radio Slobodna Evropa iz Vornika, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. U usamljenoj šumarskoj kućici podno Zlatara u selu Gornja Kosatica na 12. kilometru od Prijepolja, na 1200 metara nadmorske visine, živi sama Rajna Ivezić. Medvjedi i vukovi česti su gosti ovoj starici, koja odbija sići u grad. K njoj je otišla Danica Gudurić.
Rajna Ivezić zadovoljna je svojim životom, iako je već u 8. deceniji, neumorna je i sa voljom obavlja sve poslove. Česti gosti su joj medvedi koji obožavaju njene košnice.
Ovo je stojeli kozerice, pa i dani noći odriješim da plašim meda. Evo jedno mi odavde. Sve vadio ram po ram, znaš kako je jeo med? Isto ko da si sjekla nožom. Vo sa kostođe pravca ga čula, izidem ja pa trasne malo. Jedan sat noći jednom tačno sam u trag ozo naš.
Pa i se bojite?
A šta će on mene? To ne smijem pobogu, kom je međe duvišao u kuću, nikome. Aj ne, samo imaj kuda da ti kažem, voli medo med. Pa branim, ali ne mogu da uzbranim. A plaši se od zvonceta i kad nešto će grlja, med se plaši. I brala sam smrtke, veru i brojim. Vuk, samo sad je predame. Majko moja, nekako sam se jedva javila, ali veruj da me nije ni pogledao. On je, juk, nije me ni pogledao normalno. Ništa, samo nebo više sebi. A nije bilo fino, imalo je puno selo naroda. Čobana, vuda, stoke, svega, nikad nisi sam, nikad. Dolazilo se, znaš kako. Ali posle ovo ode omladina, nema sad najgore što to nema naroda, nema, znaš, a nije bilo fino. Mi rođendane djeci slavila, ispraćaje u vojsku i svadbe pravili, jedan kad se ženio i drugi, i sve smo ovde proveli. Ali posle djeca odoše, Tomo, umrije mi, ostadok. Ali nešto navikla sam tu, ne znam. Dode mi u 4 zida, šta ću ja da radim, ja ne mogu.
Rajna ne želi da se iđe u grad kod dece. Žao joj lepote Zlatara i Jadovnika koji joj daju snagu i zdravlje. Briga je ovde mnogo manje. Kako kaže, za sneg pa doći će proleće. Medveda se ne boji, ima spremne petarde. A za 14 godina kako je ostala udovica, naučila je i da radi sve muške poslove.
Nema šta ne radi. Kosim ja, sve što postojite se radi i okopavam u vrti. Čele pazim i koze čuvam i predem i pletem i ekam i vezem. Znaš koliko ja tog čuda imam? Moje snaje i moji unuci i unuka, njima ne treba ništa za života što sam im ja uradio. Ustajem obično oko 17:30, a zavisi kad televizor mi dozvoli. Mene najgore zimi snije kad je veliki. To mi je problem, znaš, zbog čišćenja, jer ipak, znaš, žensko je žensko, godine su. I kad sam bila u mladosti, kaže, mene zovu djeca.
Nećete u grad?
Odem po snaje u Beograd. Ja sam rekla mojoj snaji na osnovnom spratu, sad da mi daš tvoju penziju i tvoj stan, ja ti ne bi se vratila, niti bi mogla. Blesi su one terase, a ja rekao na onu moju ledinu kad se prućim, kad ugrije sunce. Da ti kažem, sad se na selo živi fino. Jer sad, znaš šta, i mašine i sve živo ljudi imaju. Kad sam ja moju djecu Aljnoviće rodila i gajila, ja sam morala izjutra da poranim, dijete ostane u bešiku, nek plače. Da idem u štalu najprije da pomuzem i donesem mlijeko da procijedim sve krvi. Na livadu sam sila i dubak i bešiku.
Neće mladi na
selo. Pa što neće, što je pobješnjelo? Ima kafića, ima ovako nekih izrazaka. Bila bi one na selo.
Šta je recept za dugovečan život i tako veseo život?
Ja verujem da je raspoloženje najviši recept i rad. Ležanje, nema od ležanja ništa. Boga mi, nema ništa.
Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Prekidaj, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.